Тепліер Адатлик Радіоти. Аксамгат хайрлы олсын, хурматлы радио динглейчилер. Сүгүн 2011 жылын 19 ноябрь, кептенин сенбеуни. Кептенин жеми ве бир түркмен бирикпал программаларын эштирмеден одол күнүн хабарларын диккатыңызга хүдүрлөйөрүз. Микрофон өңүндө Назар Худайберди.
Ашымыз хайырлы болсун, урматлы динглейчилер. Башта хабарларын кебиринин кыйткача мазмуну менен тааныштырыйар. 19 ноябрда Түркменистанның дәшәр ишләр министрлыгы көпчүлүклөрүн хабар тегиштелер үчүн ресми баяннама жайратты. Каддафинин оглу Сейф ал-Ислам тусук эдилди. Ираннын халкары изоляциясы тарыхта таасир вака болот. Инни шөембейле хабарларын доолураак мазмуну менен тааныштырыйар. 19 ноябрда Түркменистанның дәшәр ишләр министрлыгы көпчүлүклөрүн хабар тегиштелер үчүн ресми хабар жайратты. Онно шейле дийлияр. 2011 жылдын 18 ноябрында Россия телеканалы Газпромун башлыгынын орунбасары Медведев менен интервьюну көрсөттү. Ал Түркменистанны газ борлорунун мөчөрү барадагы ресми маалыматты шуубастан алды. Газпромун өкүл тарапынан шейли пикир айтмаларын аңырбаш элестирликтигини, энергетик буудактагы кызматташлык боюнча партнерлук катнашыкларына формасыздык эхегини бериендигини Түркменистандын дашкы ишлер министрлиги баян эдер дейилип хабарда белгилениптир. Түркменистандын өз милли бехвиттерине эсаатланып, мындан бейлегим энергетик буудакта кызматташлыгы кызыкланган тарапларын эхлиси менен өз ара формат, тең укуктуу партнерлук принциптери эсасында кызматташлык чектеги документте нықталияр. Ливияның ағдарлын диктаторы Муаммар Каддафиның оғлы Сейф ал-Ислам Ливияның күн ортасынны тұсық еділі дейіп, Ливияның адалат министрі Мухаммед ал-Алаға айтты өні, уақаның зүйікмежігі барысынны хабар вермеді. Сейф ал-Ислам қақасы өлдірілінен соң Каддафиның нередедегі белі болмадық шағаларының ең соңқысыдыр. Өңкі Ливия лидерінің үш оғлы өлірілі, ені үш оғлы хембір ғиді дашар юртларда. Сейф ал-Исламы тұсық етмек барыда, ғағадағы халқары женайет суды июн айынны көркізме веріпті. Ол адамбадың қаршысына женайетлерді гүман еділер. Иранның Ислам революциясының сақчылар корпусының йоқоры дережелі командирлерінің бері Хасан Техрани Мұғаддам, Континентара баллистик ракетаның соңғысы ыныгы кечирилген вакты өпат болду деп жерлик көпчүлүктөрүн хабар тегиштелерине шугун онун догону хабар берди. Магаддам 10 ноябрда Техрандан 40 километрликтеги харби объектте партлама вакты хелак болупту. Ислам революциясынын сакчылары корпусунун жени 20 агзасы шол партламанын пилоту болупту. Мындан оң харби окун алынып барлыарка партлама менен жүзө чыккан карашылмадык вака болгонлугу хабар берилипти. Гөне эфирде күнүн хабарларын давам эттирер. Виза режимини жеңилдештирмек барыда шугун Орусия тембирлешин штаттар дипломатик нота алыштылар. Эки журдун дипломатлары Индонезиянын Бали адасына кетишени күннөгөр кем күнорто күннөгөр Азия юрттарынын саммитине документи бирек бири кошурду. Келинен ылаалашык Орусия тембирлешин штаттарынын туристтеринин көп сапарлык 3 жыл мөөлөтлү виза алып билмегини көзөмүнө тутуяр. Ресми адамдар көп сапарлык визаны бир жыл мөхлөт менен алар. Иранын халкары изоляциясы тарыхта көрүлмөдүк вака болор. Дүйнөнүн өзүн дөөлөттөрү Иранын харби ядро программасынын өсмөгүнө каршы дурмакта агы бир деп, шугун Бирлешин Штаттарынын миллий коопсуздук боюнча кеңешчиси Том Донилан айтты. Onun sözlerine göre bu meselede Orsiyet'in Hıtay'ın ve Birleşen Ştaatların behvitleri doğru derecede kavat geliyor. Birleşen Ştaatların Prezidenti Barack Obama geçen hepte Aziya Yuvaşakyan İktisadi Hizmettaşlık Kuramasına Ağza Yurtların Gavai Adalarına olan saymetinle Orsiyet'in ve Hıtay'ın liderleri bilen İran'ın yadro programmasını maslahatlaşıp deyip. Büyük Britanya'nın politiyası Birmingham'ın 4 yaşıcısına teröristik hareketlerde hem Pakistanlı teröristler bilen arağatını çıktı güne bildirdi. Hepten'in ikinci günü geçirilen antiteröristik operasyonun gidişine güne bildirilenler hem yine 8 adam tutsak edilipti. Politiyanın malumatına göre onlara şu gün London Soğudu'na soğudu ediler. Onlara terörizmin hazatları için seri işte yığınamakta, harbi tayyarlık geçmekken Büyük Britanya'nın çayaklarından da aşarda teröristik aktları amala asırmak maksadı ölen Pakistan'a gitmekte güne bildirliler. Ayıplama bildirilenlerin biri 24 kalınları 19 yaşında. Orsiyette büyük orta alımı Moskva Üniversitesi'ni esaslandırıcı Mikhail Lomonosov'un doğulun gününün 300 yıllığı belleniyor. Lomonosov'un hatırasını tutmak için onun Petersburg'daki mazarını alımlar ılmı, şehir medeni cemiyetinin vakilleri yığınlarını hem gül desteler koyuldu. Yubilyarın hatırasına Petropavlovsk kalasını top atıldı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günü fiirde günün sağladığın tezeliklerinin kaviri bilen tanış buldunuz. Azatlığın tolkunlarına kalın.